President and Prime Minister of an independent person vote to the Oval Office. I'm proud you all are here. I welcome you. I'm a strong supporter of Kosovo's independence.
I'm against any partition of Kosovo. I believe strongly that the United Nations mission must be transferred to the EU as quickly as possible. I want to thank you very much for your support of minority rights, the full implementation of the Ahtisaari Plan. We discussed a variety of issues. We discussed the problems that Kosovo faces, its desire to be recognized by more nations around the world. I pledge that the United States would continue to work with those nations that have not recognized an independent Kosovo to convince them to do so as quickly as possible. We talked about economics, education, and we talked about the transatlantic aspirations of both Kosovo and Serbia, which the United States supports in both cases. I mentioned to both these leaders that they were sitting right below the portrait of George Washington, the founder of a free United States. And I appreciate your courage. I appreciate your leadership. And I commit the United States to help you realize your dreams. Welcome.
Thank you. Është një nder i jashtëzakonshëm për ne që jemi sot të pritur nga Presidenti Bush.
It's an extraordinary occasion for us to be received by President Bush.
Të përcjellim falënderimet e popullit të Kosovës nga shpirti dhe gjithë ajo që e ndjen çdo gjeneratë e Kosovës.
To convey to him all the aspirations and all the thanks of the Kosovo people, heartfelt.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë mbështetës të lirisë, të demokracisë dhe të ecjes fond martesë me do të kemi për kurpin të thellë.
The Kosovo people have been following democracy and the principles of democracy and freedom.
Dhe shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mbështetës vazhdues.
And the United States are their supporters.
I garantuan presidentit Bush që do të vazhdojmë në këtë proces të bashkëpunimit kaq të thellë të implementimit të projektit Ahtisaari.
We guarantee the President Bush that we will continue on this road and at the same time to implement the Ahtisaari document.
Kosova do të jetë vend i demokracisë, vend i gjithë qytetarëve.
Kosovo will be a country of democracy, a country of all its citizens.
Do të ketë respekt të veçantë ndaj pakicave.
It will have a special respect for the minorities.
Ne jemi shumë të interesuar që të kemi marrëdhënie të mira edhe me Republikën e Serbisë.
We are very much interested to have good relations with the Republic of Serbia.
Ecja jonë do të jetë ecja në partneritet bashkëpunimi të rajonal dhe në integrimin të Balkanit.
Our progress will be with the integration of NATO and EU.
Dhe them edhe një herë një falënderim të jashtëzakonshëm dhe Zoti bekoft Amerikën.
Again, my heartfelt thanks and God bless America.
Thank you, sir. Prime Minister.
Takimi sot me Presidentin Bush, jo që është vetëm forcim i marrëdhënieve Kosovë Shtetet Bashkuara të Amerikës, populli Kosovës, populli amerikan, por është edhe beslidhje e përjashtme mes popullit Kosovës dhe popullit të Shteteve Bashkuara të Amerikës.
Today's meeting with President Bush not only reiterates the fact that we are closely connected with the United States, but we always be their faithful friend forever.
Ne gjithmonë kemi besuar tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ky proamerikanizëm në Kosovë është vlerë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për djepin e civilizimit botëror.
We have always trusted the United States and trusted the development of our country and that it will be to the benefit of the international development.
Institucionet e popullit Kosovës do të përulet për jetë me respektin më të lartë për ju, Zoti President, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe popullin amerikan.
The Kosovo government and the Kosovo people will always bow in deep respect for the United States and for the US administration.
Kosovo's story e përbashkët e suksesit.
It is a joint success story.
Kosovën po ndërtojmë vend demokratik, vend të mundësive, me mundësi afirmative për minoritarët.
We are building a democratic Kosovo, affirmative action for the minorities.
Kosovën do ta zhvillojmë ekonomikisht.
We'll develop economics and Kosovo economically.
Do të ndërtojmë raporte shkëlqyeshme të gjithë qinjet.
We'll have excellent relations with all our neighbors.
Në të ardhmen demokratike dhe me Serbinë.
and in the future with Serbia.
Qëllimi ynë si shteti pavarës sovran dhe demokratik, tash që jemi pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian, dhe raportet që qëllimi ynë gjithmonë e të përjetshme me Shtetet e Bashkuara.
As a sovereign and democratic country, we want to be part of NATO and part of the EU and have excellent relations with the United States.
Kjo zotimi ynë, kjo është përgjegjësia ynë, kjo vizioni.
This is our pledge, this is our responsibility, this is our vision.
Oh, thank you very
much. Sir, thank you guys.